From the conference
center. Put the conference center to Temple Square to Salt Lake City. Dito ito yung 180 semi-annual sa pasapo konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti Santo ti Udi ng Aldaw. Ang napili dagiti agsawa manipot ka dagiti general authorities ken general officers ti simbahan. Ken ti musika ti dito yung session ited ti family choir manipot ti Sandy ken Draper, Utah. Dito yung broadcast in payaka servisyo publiko ti Bonneville Distribution. Anyaman ng reproduction, recording, transcription, when no sabali pangasaran ito yung programa, nga awan tinaisurat pa malubos, may pari.
President
Henry B. Eyring, umuna mo magbagati umuna pangalwen ti simbahan, ti panginiturong ito yung session.
Brothers and sisters,
kakabsat, kablaawan da kayo ito ang malum, iti may ikadua session, iti may ika 180 asemi anuala sa pasapa konferensya, iti simbahan ni Jesucristo da giti santo iti duudin ang aldaw. Ni Presidente Thomas S. Monson, amang iwanwan ito ay konferensya, indawat ng iturong ko da ito ay session. Idanon mi iti kablao mi iti amin na nagatendar wenno makiparpartisipar babaen ti television, radio, wenno internet. Ken iti ado ang agwiboya, karagitin sentro, ti stake, iti lubong, pangidandanunan ti satellite, transmission, iti konferensya. Ti musika ito ay session ipaay ti family choir, ti Sandy, ken Draper, Utah, babaen ti direksyon ni Brother Timothy Workman, ani Linda Margets iti organo. Loktan ti koro dagito ya serbisyo iti panang kantada. Come, ye children of the world. Ti panglukat akararag idadto ni Elder Claudio D. Civic ti Pitupolo.
Children of the Lord, let us sing with one accord. Let us praise and joyful strain to our God.
Our dear Father in heaven.
Maaming adat sa dilangit. Agyaman kami dito yung panahon nga maka-gather dito yung session ti General Conference. Saint Thomas S. Monson. Dawanan ti bendisyon por nyanak hindi asawa na dito yung special tawenti biyagda. Dawanan mga bendisyon President Aring, President Doctor, President Parker, namin nga apostoles. Tawatin mga bendisyonan mga naging misyonaryo, miyembro, mga anak, pabalasan kiti aming tiyulubong. Agyaman kami kin Yeso Kristo, tiyo pa manubad na sakrivisyo para kanya. Tawatin mga bendisyonan na kiti taong kailangan. Tawatin mga maging instrumento kami iti imam ta. Makatulong kami. Makatulong kami. Ma-realize ito tao. Dito iti pasti. Makasublikan niya yun. Dawatin mga bendisyon na kami dito yung session. Kaya namin na parte iti lubong. Nga maamuan mi. Kailangan mga malbaliwan iti biyag mi. Tapno mas surot na iti commandments mo.
We love thee, Heavenly Father.
Atin kaya, Mami sa dalangit.
In the sacred name of thy
Son. Tito dawat mi, tinagan ni Yesu Kristo. Amen.
the choir just sang.
Ti coro ti beautiful Zion built above. In dawat ni Presidente Monson, itatag ko, nagiti general officers ken area 70s ti simbaan tapno masustenaranda. Kalpasan na, dumungag tayo kada Elder Robert D. Hales ken Quentin L. Cook, ti korom ti sangapulugat duang apostol. Kalpasan ti panagsauda, agsaunto kada tayo ni Bishop Richard C. Edgley, ti presiding bishopric. Maising asing akanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson, kas propeta, mamadto ken mamaltiing, ken presidente ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo di udunin ang aldaw. Henry Benyon Eyring, kas umuna pa magbaga, ito muna panguluan, ken Dieter Friedrich Jogdorp, kas may kadwa mamagbaga, ito muna panguluan. Dagiti manamong ipakita da. Dagiti sumupyat, noad da, ipakita da. May singising akanunungan tayo ni Boyd Kenneth Packer, kas presidente ti korom ti sangapulukat duang apostol, kandagiti sumaganad ang miyembro iti dayta korom. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Ken Neil L. Anderson. Nagiti manamong ipakita da. Asino man na sumupyat, ipakita da. May singasing akanunungan tayo dagiti mamagbaga. Iti muna panguluen, ken ti sangapulog at duang apostol, kas propeta, mamadto, ken mamaltiing. Amin nga manamong ipakita da. Sumapyat, nuadda, ipakita da. May singasing ipakatang tayo, the elders Spencer J. Condi, Bruce G. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace, ken Lance B. Wickman, kas miyembro ti muna ang korom ti Pitupolo, ken Saad Ida, emeritus ti General Authorities. May singasing mat nga ikatin tayo, the elders Spencer V. Jones, ken Wolfgang H. Paul, kas miyembro ti may kadwa korom ti Pitupolo. Nagitimayat ang makiraman kada kami, amang ipeksa iti yaman mi kadagito ikakabsat, iti na imbag a servisyo da, ipakita da kuma. May singasing nga ikatin tayo, Fernando Maluenda, ken Jose L. Torres, kas area 70s. Nagitimayat ang makiraman kadagitimang ipeksa iti panagyaman mi iti manasaya at aservisyo da ipakita da kuma. Maising-asing at turnungan tayo ni Wenceslao H. Speck kas area 70. Amin nga manamong ipakita da kuma. Asino man asumopyat. Maising-asing at kanunungan tayo tidad dumapay General Authorities, Area 70s, kung General Auxiliary Presidencies, kas napagnanamingan. Nagiti umanamong ipakita da kuma. Asino man asumapyat ipakita da. Presidente Monson, kas na matangak tibutos iti Conference Center, kahit sang-sang kamaysa. Agyaman kami kakabsat, iti kakanunong abutos yo, tipa mati, devotion ken kararagyo. Mapadayawan tayo ita dumag ken ni Elder Hales.
Itay na biit na kaawatag ti surat ti Gayem iti 50 atawan asaan na miyembro ti simbaan. Impatuludak iti pagbasaan may panggep ti ebanghelyo as sinungbatan na ididamo na rigatan na kamangawat ti gagangay a pagsaw ti Mormon kas iti kinawaya mabalin na makatulong ti ababa a bukabularyo. Nasdaawak no apay adi na maawatan ti kayat asawan ti agency kinawaya. Napanak iti diksyonary iti online kadagiti sa ngapulo a kayulogan na ken kasapulan na exerting influence panalukoy tinaudi nga mawanti may baga panagpili. Insura tayo at ti kinawaya iso ti kabailan ken pribilehyo nga inted ti Diyos kada tayo nga agpili ken aggunay abukbukod tayo asaan ada tayo ti matulungan ti kinawaya tayo. Napatekday toy ti plano ti gapu tinawaya tayo nga agpili ti wayawaya ken agnanayo na biag. Babaen ti mangibabay ti amin a tao wenno mangpili a mabalod ken matay babaen ti pammalod ken bilik ti diablo nalawag nga isuro dagiti balikas ti nalata kahimno daytoy a prinsipyo amunyo daytoy anawaya ti tunggal kararwa amang pili ti biag na ken pagbalinan na tadaytoy agnanayo na kinapudno na ited nga awan ti pilitin ti Diyos iti langit. Tapno masungbatan ti saludsod ti gayem ko, ken ti saludsod dagiti nasaya at a tao, iti sa dinuman, palubusan da kamang tedkada kayo ti amok may panggep iti kinawaya. Sakbay ngay may tayo dito'y daga, inted tinailangitan nga ama, ti plano ti pannakaisalakan. Ti plano ngay may ti daga, ken maadaan ti bagi. Agpili iti nasaya at wenno dakes, ken dumuras nga agbalin akas kenkwana, ken makipagtaing kenkwana tegnanayon. Ti kinawaya tayo, ti abilidad tayo ang agpili ken aggunay para kada tayo, isu tinapateg nga elemento daytoy a plano. No awan ti kinawaya, saan tayo makapili ti umno ken dumuras. Ngem ti kaadda ti kinawaya, makapili tayo iti biddot. Agbasol, ken mapukaw ti gundaway tayo makidin na manen ti ama tayo iti langit. Gapu ito'y na ikaring agsagaba ti mangisalakan para iti basol tayo ken subbuten na tayo, no agbabawi tayo. Babayen ti awan ang gana panubot na insangpet na ti plano ti kaasi, panagtungpal ken kasapulan na hustisya. Kalpasan ti panangiparang tinailangitan nga mati plano na imasideg ni Lucifer anak ko na ibaunnak ket subutek ti sangkatauan tapno awa na pulos ti kararwa a mapukaw isu nga ited mo iti pammalubos saan nga inannugot ti ama daytoy a plano ta maipaidam ti kinawaya tayo sa inusan ni Yesu Kristo ti patpatgen ken pinili ti nailangitan nga ama mainipod idipunganaw ti kinawayana ken kinunana ama maaramid iti pagayatam ket kukuam ti pagaryam iti agnanayon isu iti mangisalakan tayo ti mangisalakan iti lubong gapu ti panagrebelde ni Lucifer dakkel ti di pinagkinawatan na espirituan napasamak ti supanget tunggal annak ti nailangitan nga maad dagundaway da mangusar ti kinawayada inted na kadakwada pinili tayo tinamati ken ni mangisalakan na Hesukristo nga umasidag ken kuana sumurot ken umawat iti plano ti nailangitan nga ama anaited para kada tayo ngem ti pagkatlo kadagiti annak ti ama tayo ti langit di namati ti mangisalakan ket pinili daket di ni Lucifer wenno ni Satanas ket kinunati Dios gapu ta nagrebelde kanyak ni Satanas ken pinanggep na dadaalen ti kinawaya ti tao asyak ti apo a Dios nang ted ken kuana imbilin ko iti papanaw na napukaw dagiti simurot ken ni Satanas iti gundaway da nga umawat iti umortal abagi agbyag ti daga ken dumuras gapu iti waga sa panangusar da iti kinawayada napukaw dati kinawayada ita ti laing bileg ni Satanas ken dagiti pasurot nang aramiden ket mangsulisog naragsakda no agbalintayo anakay ay akas kadakwada naragsakda laing luditay agtungpal kadagiti bilin ngam panunutin nyo, sakbay ti mortal akasasaad, simurot tayo ti mangisalakan ni Hesukristo. Ket na ipalubos ng umay tayo, dito'y daga. Paneknikak agapo, ta simurot tayo ti mangisalakan ita, dito'y daga. Umawat tayo iti dakdakkela parabor ti agnanayon. Ngem maamuam, Kumaanas ken nga ituloy tayo asuruten ti mangisalakan. Nakataya ti agnanayon ket napateg ti kinawaya tayo. Bayat ti pinagbiag na impakita ti mangisalakan no kasano nga usaren ti kinawaya. Kas barito ti Jerusalem pinili na ti aramid ti amana. Bayat ti panagserbi na idi nagpangadwa ang mga ramid ti kayat ti amana. Iti Getsemani, pinili na sa gabayan ti amin, akunana, saan ati pagayatak, ngem ti kayat mo ti maaramid. Ket nagparang ti anghel manipod ti langit, anang pakirid kenkwana. Iti cross, pinili na nga ayatin dagiti kabusor na, nga inkararagan na, ama pakawanamida, tadidaam mo ti aramid da. Kalpasan na tapno makapili at talaga nabati amay maysa ama a in his life for himself. He was left alone. Ama apay abinay bay anak. Dinawat na aging ga iti udi ipinili ti kinawaya anagibtor aging ga anak kunana nalpasen. Nupayad dagundaway anasulisog kas kada tayo. Ititunggal pili ken aramid pinagtalinaed na iti kinawaya nga agbali naman nubot tayo. Amang letat ti kadena ti basol ken patay kada tayo. Ket itinan anaya biag na insuro na tayo ano pilyen tayo ti kayat tinailangitan nga ama mataginayon ti kinawaya tayo itigundaway tayo adumuras. Ti pakapnikan ti kinapudno masarakan tinterong scripture na pukaw amin ni Job ti adda kankwana ngem nagtalinaed na napudno ket naala na ti agnanayo na bendisyon ti Dios. Pinili da Maria ken Jose a sinurot ti ballaag ti anghela mapanda iti Ehipto ket naisalakan ti biag ti mannubot. Pinili ni Joseph Smith a suruten timbaga ni Moronay ket napasubli ti ebanghelyo akas na ipadto. Tunggal pilyen tayo ti masidagken ni Kristo, ipamaysa tayo tinaganna ket suruten dagiti agserbi ken kuana, dumuras tayo iti dalan ti agbiag nga agnanayon. Iti panagdalyasat iti daytoy abiag, makatulong ti pananglagip ati kasungani ket pudnumet. No ditay tong palen dagiti bilen ken peripet ti Espiritu Santo, makikisayan ti gundaway tayo, mapukaw ti kabailan tayo, ken awan gundaway a dumuras. Idi pinatay ni ken ti kabsat na gaputa maimpateg ni Satanas imbes at ti Diyos, ket nagsarting ti tuduras ti na espirituan abayag na. Iti kinaagtutubok na adal ko tinapateg a leksyon no kasano amaksayan ti kinawaya tayo. May sangal daw baga ni tatang abarnisak ti tabla abasar. Pinilik nga iruge iti ridaw ng agturong ti kwarto. Idi dandani akon malpas na amiris ko nga awanen ti pagnaakarumwar. Awan ti tawa wen no ridaw iti aglawlaw. Awan lugar apapanak. Iti ababapan na o napukukak iti suli nagang mga ak. No di tayag nung pal maipasulit espiritualidad tayo. Iti na espiritual na panakaaka o tibo. At dalata pamayan nga agsubliken pagrigitan. Kas iti pinagbabawi panagsubliken panagnati kabarbar ni sabasara ka ipapanan na iti panangulit iti aramin. Saan analakat ti agsubli ti apo ngem pagsayaatan. Iti panakaawat iti karit ti panagbabawi, dayawen tayo ti bentesyon ti Espiritu Santo, amang iturong iti pili tayo, kentin na ilangitan nga Ama. Amang linteg ken mangkanunong, iti nasayaat, apili tayo. Maawatan tayo met a panagtungpali ti bilin sa liknaban na ti kinawaya tayo. Pagarigan, no dinggen tayo ti na insiriba na balikas, malibasan tayo ti pammalod ti di nasalon at kenruam ti aga sa mga gaw iti abilidad tayo ngagpili para iti bagbagi tayo. Iti panagsuro tayo iti balakad amang liklik ken umaon ti utang ita, maaddan tayo ti waya-waya amang liklik iti paggastusan a makatulong ti tao. Nusurutan tayo ti balakad dagiti propeta nga ag family home evening, kararag ti pamilya, ken panagadal ti pamilya iti scripture, agbalinti taing tayo, apakapisaan ti espirituan, apanagdakkel dagiti anak tayo. Isuro tayo iti banghelyo, ag testimonya, epeksa ti ayat, ken dumngeg kadagitirik na ken padasda. Iti nalinteg apili tayo, waya-wayaan tayo ida, ket lumawa ti kina wayada amag na itilawag. Adu ti suro iti lubong a palso may panggep iti kinawaya. Adu ti mangipapan amasapol amangan uminom kinagragsak. Ket nagbasol tayo sa plitan na tayo basit ti Diyos. Ket iti kamaudyanan maisalakan tayo. Dagiti dadumawatin dati na ilubungan ket lipatan dati Diyos. Alukuyan da iti bagbagida nga awan ti sungani iti amin na banag. Nga rod saan akrimente anyaman nga aramiden ti tao. Dadaelen daytoy ti sirib ti Diyos, kentiag na nayo na panggip na. Maigidya ti panursuro ti lubong, isuro ti scripture nga da pagpilyan tayo. Ketno kasano dayta ti mangbaliw, kadagiti gundaway tayo, kenti kabailan nga agaramid kendumuras iti agnanayon. Pagarigan, babaen ni Propeta Samuel, inted ti apo, tinalawag abilin ken ni Saul. Imbaon nak ti apo, amang tuding ken kangaari, kinuna ni Samuel. Itangarod ding gemititimek, ti apo, inkapatayan ni Amalek, ket dadaelem amin nga adda kadakwada. Ngem sana sinurot ni Saul ti bilin ti apo, inaramid na ti kunak amapili a panagtungpal. Iti panagtalek na itam muna, insalakan na tibiyag ni Ari Agag, ket insubli na dagiti kasayaatan na karnero, baka kendadu mga ayop. Impalgak ti apo daytoy ken ni Propeta Samuel, ket imbaon na amang ikat ken ni Saul nga ari. Ididimteng ti propeta kinuna ni Saul, na aramid kon tibilin ti apo. Ngem sabali ti ammo ti propeta, ket kinunana, anya ngarod ti kayat asawen ti makadagiti karnero ken baka amangeg ko. Pinabasol ni Saul dagiti sabali a kinunana nga inala dagiti tao dagiti ayop tapno isagot da iti apo. Insungbat ti propeta maayatan kaditi apo kadagiti na mapuuran asagot ken sakripisyo kas iti panagtungpal iti timek ti apo. Adtoy nasaysaya at ti agtungpal ngem ti agsakripisyo ken ti dumngeg kadagiti bilin ti apo ngem iti taba iti saraan. Kamaudyana na nagkumpisar ni Saul a kinunana nagbasulak ta naglibtawak iti bilin ti apo ken iti balikas mo gapu ta nagbutengak kadagiti tao ket tinungpal ko ida. Gapu ta saan na tinungpal amin ni Saul gapo ta pinili na apilyen ti surutan na napukaw na iti gundaway ti kinawaya nga agbalin nga ari. Kakabsat ko, dumngeg kayo tayo kaditi pakabuklan titimek ti apo ken dagiti propeta na. When no kas kin ni Saul, pilyen tayo ti surutan tayo ketagbuteng iti pangiddeng ti tao. Ano gutek nga agbiddot tayo amin? Isuro kada tayo ti scripture, nagbasol ti amin ket nagkantod da ti gloria ti Diyos, kadagiti makakita ti bagida abalod ti napalabas, iti di may kariapili, na ipasuli adi nakagunod iti bendisyon ti kinawaya. Patpatgen da kayo, agsubli kayo, rumwar kayo iti suli. Uray pa'y numagna kayo iti nabasakan na pasileng abasar, nasaysayaat. Agtalek kayo iti babaen ti pannubot ni Kristo, tis iti sangkatauan, apakairamanan nyo, mabalin na may salakan iti panagtungpal iti linteg ken ordinansa iti ebanghelyo. Idi umasidigan ti oras ti pannubot na, nangidaton ti mangisalakan ti kararag anang iramanan na kadakat tayo amin ako na, Ama, idawat ko nga iraman mo met ida, nga inted mo kanyak, asumurot kanyak, tapno maimatangan dati gloriak, nga inted mo. Ket daytoy agnanayo na biyag, tapno maamuda ka kakaiso na apod no a Diyos, ken ni Heso Kristo nga imbaon mo. Ited ko tinaisangaya na saksik a nagbiagda. No, usaren tayo tikinawaya tayo itinasayaat, na amu tayo ida, agbalin akas kadakwada. Ken isagana tayo itiagbagi tayo itiday taal daw, nagparintumeng amin na tumeng ken kompresar ti amin na dila ani Jesus ti mangisalakan. Ituloy tayo kumati sumurot ken kuana ken itiag na nayon nga ama tayo, kas idi punganay, ikararag ko tinagan ni Jesus Kristo. Amen.
Nagkasangaya kita na panabulan. Kas regalo ing kanak, iasawak ni Mary, ti isisidik kakanta, ti namnamakin pamati, ti nalataka British, ani Berylin. Anang liliwa kadagiti na kang iti karikuti may kadwa ng gubat ti lubong. At dabasit nga istorya no apay nga intid ti asawak da ito yasagot. Nabomba ti Londyo, iti September 1940, may sangal daw asakpaya na yanakak. Iti pa na kang ngigni nanang iti radyo ito pasama kiti hospital. Ingkid ding na panganagan na kitinagan ti announcer akintin. Agtawanan ti bukalista ni Vera Lynn, iti 93. Itay na panatawan na record manen dagiti kantana idi gubat kadagos naglatak kiti Britain. Da kayo ngayon inan o nabasit, malagip yu pa dagiti kanta kas ti The White Cliffs of Dover. Ti kanta, when the lights go on again all over the world, nasagin na ti Husto gapo. Iti dayta kanta na panonot ko. Umuna, tinayimpadwa na balikas ti glilintig a Britain, agidip da giti sila tintira a Europa. Dita ito makita nga agadan ti pamad, tawantag, kin may kadwa ti pagbomba, kadagiti siyudad kas ti London, tapno marigatan da giti agbomba, nag-blackout. Naindip da giti sila o kinarikap, da giti tawa. Imparipirip ti kanta nga adanam nama masibli ti waywayakin lawag. Kadagiti makaawat iti rebangan ti mangisalakan ken ti silaw ni Kristo iti nagbaydan ti nasayat ken dakas nalawag ita ti pagpadaan dayta kagubat ti resiri sa moral pabawen ti silaw ti Kristo na pagdasig iti sangkatawan iti nasayat ken dakas ti wayawayaken lawag ken sa nalaka magunod. Manipod iti lawag iti langit na naramit ti pwersa ti dakas iti amin amang dadal, iti wayaken mangidip ti lawag. Nakaroon na yan iti panakailupak iti moral kinwayawaya ti relihiyon. Kas santo ti adudina nga aldaw kung naskin mag taginuloyan tayo ti lawag kinsalik naban tayo iti pamilya kin community at iti kastoya panakailupak-lupak. Agag na ti pamilya tinakaro nga idarap, ti dakas nga gaputi amin na direksyon. Idinto, agal kaligong gakuman tayo at sa pulan itilawag ganpudno, sa lakniban tayo, dagiti balay tayo. Itinagango kabugma mangdadali ti panagduras iti espiritu tayo. Kas ti pornagipa nga armas iti makadadali ti moral. Agdadata ti bilig mangdadali ti moral. Ada programa di TV kin internet na makadadal unay. Dagito ay kinadakisin ka tinda tilawag kin namnama ti lubong. Nakaparpartak nga agunay. No di tayo pignan da ito iti balbalay kin biyag tayo. Di kay mas daan no basta latan bum tak amang rakrak iti ital na at sagot tila lintay ka panagbiyag. At there is responsibilidad tayo iti lubong saan para lubong. May panayon pa ay masapol ang mapagsain tayo ti pamati tayo ti balay. Napatag ti linawa sa family home the evening and aldaw kararag ti pamilya kin panagatil scripture. Masapol aliyam mo tayo ti balay tayo ti amin na nasayat nga aramid. No, aramidin tayo ti balay tayo, anasantuan, anasalukob tayo ti dakes. Nakasagana tayo ti mapakadaan kasi ipakaon nati scripture. Nainayon ti panagprotekta ti pamilya tayo, datayo pa iti pagtawadan ti lawag, amang protekta ti komunidad tayo. Kino nati apo, isaknap tiyo ti lawag yung kadigiti tao, tapno makita dati aramid yung kinitanak yung ti amayo, nga da iti langit. May ladawan ti aldaw kayo kas panayon na malabon gantawan ti duwa-duwa. Ti pamati ti bilag kenturay ti Diyosan la. Pagduan ng mabalaw pa'y. Kasano maiduras tayo ti dayaw ti bait dagitoy tapno. Maguyugoy dagiti pamati ken managuyaw ken tumulong amang tubeng iti panagwarwara sa kinadakis. Napatagunay da ito ya sa Lodson. Panonotin niyo ni Propeta Mormon kani liday na iti imbagana. Apay adi kayo mamati iti dayta Isus as isagana nga umawat kada kayo. Naawat tirigan ni Mormon kani anak na ni Moronay. Nabati yan ang iladawan iti naliday apanang kadadayal dagiti tao na. Tipadas ko iti panakiw pulaw-pul ko kadagiti tao tintiro alubong ti nang parigta kanyak. Mamati ka na taginayon ti lawag kan pudno iti panahon tayo. Dakil ti biling ti tao bulubong agdayaw ti Diyos kan mamati ng agsongbat na kiyo. Aduti mamati nga da panakasubli ti mamati kas leader ti simbahan. Aduti nakarita yung a leader ti sabali pamati kan pan naknikan tayo nga da pabadaan ti pagtawadan ti pamati tayo kan pagparati nasaysaya at nga agimong. Panagnikag tayo mo kadwa na titati agdayaw tinasayat agalad. Ngayon kastamat at dadagiti taong agpanggap amang dadali ti pamati kung gumura ti relihiyon aming nga influensya iti gimong. Dagiti dake sa tao manging ribahaw, mang sugsog, mang ripog iti gimong. Babaen ti pornogepa, sex, panaglako iti tao, takaw, kinukosi da nabilig ti pangawis na gito ya tao oray no basit ti bilang da kanayon ti ag kinawatan da giti tao nga daan pamati ken da giti mangyadayo iti religion ken ti Diyos iti gimong ado ti leader iti ti mang sopya ti moral panirigan ti lubong amay batay ti panirigan na Judo Christian iti biyagda awan ti pagsurota na moral mamati da nga awan ti pagbasara iti panggap a moral. No pa'y kastaka at kaadwa na tao at agbalin at sayat kin na dayaw. Ti silaw ni Kristo ang nalawag iti Espiritu Santo sa gina na iti konsensyada. Ang muda yung iskripyo at silaw ni Kristo isi iti Espiritu mang tinlawag iti tao ng una iti lubong. Na iti da ito yung lawag para ti pagsayaatan ti lubong. In soro ni Presidente Boyd K. Packer da ito pagtaudan ti inspirasyon iti tunggal may sa katatoya paghanggang ay kadagiti membro ti pamilya ti tao. Isong ado ti mga awat ti moral agalad uray no nagtaod iti Luisiuso pamati adida suportaran. Kas mabasa tayo ti Mosaya iti libro ni Mormon saan nga gangay ti tao nga agtiragagay ti anyaman na may kontra ti dahita nga pudno. Nga magagangay ti babasita bilang ti tao nga agtarigagay iti dahil nasasayaat. Sa imbalag ni Mosaya ano dumteng ti panawin apilien lagi ti tao ti dakes isanton ti tiay ti pananggadeng ti Diyos. Ito magdakes sa lubong na patega ti Galad. Amalibar ilisyus sa pamati paset kumati balagi ti publiko ti pagi. Rayan ti Galad nga idanon iti ilisyus sa konsensyo masapol nga ibagay di kasapulin ti publiko. Babaen ti konstitusyon ti dandaniyami na pagkilian sana pangrona ti religyoso a konsensya sama matang gibasit. Ti religyoso pamati ti paggapuan iti lawag pan nakamukin sirib kan minipisi di gimong numayota iti panggap ti galad gaputa isuda ti agsungbat iti Diyos. Dua religyoso prinsipyo ti pangiladawan ito ay punto. Ti may ka 13 nga artikulo pamati mang rugiti mamati kami iti kinapudno ti kinapudno iti prinsipyo mang tao ti religious pamati ken maysa kadagiti lentek di Dios na bayagan na ito ipanagsanay ko iti tigayam ken kliyente ka membro ta mamati at sinara ka ken nag iti surat ken kuan iti bisya ti baysa award iti asidigna Insurat ti bishop at membro ti kongregasyon sigod nga empleyado ti kliyente. Nagala ti material es manipod iti pagtrabahuan iti kliyente ket inkaligtagan na nga surplus da. Ngam ti nagbalin na napud na santo iti odinang aldaw ke ket deng na suroten ti rekrusto na bigbig. Daito yung empleyado es sinuswitik tinaramid na. Nailokon ti surat ti gata ti kwarta ng lipod ti gata dagiti material es ket interes na. Nabigbig na ti kliyente kat simbaan, babaen ti panake pangulo na tumulong ito'y atao pa yasidag iti Diyos. Panunotan ti lawag, kung pudno may pakita galad ti kinapudno ti lubang Hiudo Kristiyano. Panunotan ti nabanagan ti gimong soan nga magkusi ti agtutubo ti eskwela. No? Pudno dagiti agbunwag iti trabaho, pudno ti karidad iti kalais. Kada tayo ti konsepto ti kinapudno, matipkal iti biyag kinsursori ti manobot. Napatag mo ti galad, a kinapudno iti daduma pamati kandi istorya. Kinunayin manani a Robert Burns, ti pinapod na tao ti kadayawan nga ramit ti Dios. Iti dandani amin na panirigin ti tao nga daan pamati pati pasyente nga. Dahito iti rasona pa yung agbalbali ti tao iti California iti na aramid abid. Iti pagrekerp amin sa iti na pa na tawon ti Clayton Christensen, professor ti Harvard kan leader ti simbahan. Imbingay na pasamag ti professional kadwa ti sabali pagilian na nga nagal ti Beks. Naslada ito ay gayam, nakasano ti kapatid ti relisyon ti demokrasya. Imbagana ka dagiti susidan na ikasaran, dagiti makipagili manipo, kinabingda iti, panagubingda iti Diyos, iti kinintegrated. Ilintit. Kadagiti susidan sa podno, ti kastoya want you manaya polisya, mang tanggal ito'y galad. Nalawaga dakil ti kapapanan ti galada moral may batay ti kinapudno iti pan nagapaad dati lawagan kinapudno ken panagiduras iti susidan nga masapol nga ipagtag mamati ken Yesu Kristo. May kadwa pagarigan no kasano may katulang ti religious pamati iti susidan ken mang ti lawag iti loban iso ti rebengan ti religion iti panang tulong kadagiti amin nga nakti Diyos kaskakaba. Ado nga institution, pamati na pala, at siglo ti Panginoon, para nakatulong na kiti naroroon mo ang mamati na nga amin na tao, narami ka ropa ti Diyos. Ni Wilhelm Wilberforce, tinadakdaklan, negosyante at Breton, na dakil tinatulong na iti pan nakabali, tilintag na kiti adipinti Great Britain, ti napinta sa pagarihan, ti Amazing Grace, ti nakasagid rik na kanta, kin pelikula iti sumut la paulo inawis na rik, dati isarsirak iti 100, kin ti panawag nga ramid ni Wilberforce na ibilang kadagiti umuna nga adang, abang po kayo ito nakas ang nadawal, naranggas kin na tagim nga ugali, kas pasit ti aramid na nagdignay kadwana iti daduma leader, ang nagbali iti morality publiko, na mati adito yan kan gobyerno mo sa pulga ko dito. Ti sermata na ti moral ken na espirituan nga iduras ti pamati na iti man parang signa ti institusyon ti kalaysa panakan takarna when no panagkasakit ti aldaw a panagina na. Babaen ti sa lukag na ti mulong ano, na magtignay kadagiti leader a moral ken sosyal sa pasa pagiling kontra ti. Iti pakasiran ti simbaan tayo ado kadagiti membro tayo ti manang ngayon iti managiti. Dakala rason da ito ay may danggay iti religyoso pamati iti danggas padas da kadagiti na tira. Gobernador Boggs ti Missouri pan nakapukaw da. Idi 1983, nakaawat ni Joseph Smith ti palting akastoy. Saan na nasayat ka utibo ti tao asino man, ti karita iti na waya religion. Panang bilang iti amin na tao nga anak ti Diyos ti bugas ti doktrina tayo. Pagarigan lang dagito iduano kasano at igalad anag sarag iti pamati suporta na ti prinsipyo katuling diwa. Adupay makitinulong tayo kadagiti madayo a tao amang bangon iti nadayo agalad amang bendisyon iti intero a komunidad. Ilawlawag ko nga amin at timak masapo lamang iti publiko religyoso man at himak when may lubungan, mapagulimak. May nayon pa iti tayo, mang namnama agaputi, may bagay iti kapanunutan tayo, iti religyoso a prinsipo. At umiatiko na maawat when may pangrunang yung nalawag, masapol, at maadal ti patig, dagita kapanunutin ken galad. Timoral a pundasyon ti diktroy na tayo. Mabalin nga na patagasilaw ti lubong ken mabagmay ka sa iti moralidad ken pamati ken Yesu Kristo. Masapula sa luan din tayo, ti pamilya tayo, kanda tayo, ti mangyuna ka nagiti amin, tao, nasayati, panangarami ti amin, nakabalen tayo, amang itayon ti labag, namnamakan moralidad, iti komunidad tayo. Kano agbiag, kano ipakdar tayo, nagito ay prinsipyo, sursurutan tayo ni Jesus Kristo, nga iso, ti pudno asilaw, ti lubong. Makabagbalin tayo, kapwersa, kinapod na iti managsagana, iti may kadwa, aya iti apo, kani madumbo tayo ni Jesus Kristo. Orayan mi na ito'y napintas ng aldaw. Dagiti ni Dwayawa, nag-agkanta na agkanto, aman na dagito isi, hindi rong lubong, iti sagrada anagan ni Jesus Kristo. Amen.
At datay, iti kadakilan dispensasyon siya aming napanawin. Tintagtagi uray na iti propeta ngayon padpadtuda kayong panagkunak kinarapaapda. No pekas tayo aming na bendisyon tilayin ka na tayo sa nasinsinan ni Satanas kit nabigbig tayo iti na dumaduma mensahe. Imbalag niyang helmurunay kanyubing a propeta Joseph Smith anamamunto tinagan na tinasayat kandakas tintero alubong. Kit nakabatbatad to panakatong paltipad to. Inted ti propeta ti baybiag na kay testimonyana, kitagtultuloy itay ti atake ti laban ti simbaan, kan oray pa ti manubot. Ti kanapudno ti manubot, ti sakripisyo na, kan ti panangisak na nakadatoy amin, makarkarit kan may pagpagarup, asar-sarita, wenubaw, anamnama, nagitinutil a panunot. Kastamet ang makarkarit ti kinapudno iti panakaisubli ti banghelyo iti udi ng aldaw. Makatikaw tiyag tultuloy panakabigbig ti kastamensahe kat matak-atakar ti kinapudno ti pamati ti Diyos ken namnama tayo iti masakbayan. Mabalin na dahito iti kinapudno ti lubong tayo nga mapilit tayo pailaeng ti kayat tayo. Makari ti sagrado doktrina kan ti pamati tayo iso tinapatag gundaway tayong masidag ti Diyos dahito ti gundaway tayo ngagpili. Gapo kayo supangat kan karit asangwen tayo ti lubong tayo isingasing ko ti maysa pili. Ti pili ti talnak kan protection ti pili may bagay ti amin. Dahita pili iso ti pamati. Laglagi pa niyo at ipamati sana libre sagot at ipinanunot when tinaragay saan ngayon may kasalinaw ti langit kino natin mangisalakan umay kayo kanyak kinagkatok kayo kat may tadkara kayo tignay lagito'y umay agkatok kan pili da iso apilihan niyo tipamati asan ka diya tidwadwa tibuteng tidi amambukan, tidi makita, ken kaawan, namnama. Ti may reakod diskusyonal, may ti may ka 32 kapitulo, ityal may ti libro ni Mormon. Iso ti siririg ti pili, para iti panagduras, ken panakataginayon, ti pamati tayo. Imbaganiel mga agpili tayo. Dahil ti balikas na nang rugi, ti panagpili. Inusar na iti balikas nga griing. Bumangon, agpadas, agwatwat, agpanggap, agtrabaho, kinagmula. Sana'y lawlawag anusa rin tayo, dagito ay pili, kat di tayo agmula, ngawanan mamati, ken mangrugi, ngagbukar, itibarukong tayo. When napili ti pamati, ken masapula sa pulen, ken papigsaen. Iso responsibility tayo, iti pamati tayo. Responsible tayo, met nawan pamati tayo. Da kayo, tiyagpili. Adu ti jakamo. Jakamo ti detalye, ti panakabukal, ti banag, dito yung napinta sa lubong, pagbibigyan. Jakmawatan ti karikot, ti panubot. No kasano ati sakripisyo ti manubot, madalusan na amin ngagbabawi a tao. Pero no kasano may turan ti manubot, ti sakit ti amin a tao. Jack amo diyan ti syudad ti Saremla, ken mabasa ti libro ni Mormon. Jack amo no apa ti pamatik, may gijat na dumay siyantipiko, pero oneg nga mo. Mabalin na kita buwan, nagtikuna ti amata yung langit. Ama sirib ti lang, misteryo ti langit, may palgak tutuudi na. Yung nabayak amuamin, amok tinapateg. Amok tinalawag kan simple kinapudno ti Ebanghelyo ang iturong. Di pa kay salakanan kan pakitagayan. Amok kasi nagaba ti manubot ti sakit siyami na to. Ano agbabawi da? Maugasan to iti basbasol da. Kaya't man niya ti jak amu, winawatan unay, babaen ti bilag ti pamati, rang tayak ti baat, kinagtuloy ak makibingay, itikari, ken bendisyon, ti Ebanghelyo. Ket, kas insuro ni Alma, tulungan na tayo ti pamati mangawat iti amin. Ti panagtuloy ti diamo, nga daan laeng tinamnama, ken tarigagay ti pamaneknek iti pamati, ken debusyon tayo iti Apo. Isungay ti panagtungpal ti formula ni Alma, agpili tayo, pilihan tayo ti pamati. Matiktikaw kan mapupay kayo, pilihan nyo ariingan kan bangunan tirik na yo. Tinapakumbaba sumarang iti Apo, madanas na ba na puso kan napunan babawing espiritu ti dana, magturong ti kinapunong kan tilawag, panakap mo kang kapya ti Diyos. No ti testimonyo no gatino ubing, sinsinan kan sana matalek, pilihan nyo nga usaran uray, sang kabasita pamati. Pilihan nyo pangpada si ti balikas na, ilawlawag ti manubot, no saran ta sinuman ti kayat na, amuna kumati doktrina, no nagtao ti Diyos, no kukuha na laeng. No tiluhi ko, rason, no buko da kabelan, may kontra sagrado panursuro ken doktrina, when ito ni makontramensaya, ito nga rin na tipang matiyo. Akas na tira da panang, ilo daw ni Apostol Pablo, pilihan nyo, at ipukawan tipang matiyo. Laglagi po nyo, awanti saksi tayo, aging ka masabok, masubok pamati tayo. Nasubok ka natin na ibang tipang mati tayo, pilihan nyo at taripatwen. Napigsa tipang mati tayo, kaya duwag duduma mensahe, agbalin met anarasi. Masalit ma, masapul na panang katarayan babanti agtultuloy panagbati scripture, kararag kan pan nagusar ti balikas na. Idi di na magdag di apostol kan Yesus no apay di na paksat ti Diablo, kas itinasaksyan din ramid ti manupot, insong ba ni Yesus. Nadapa mati yo, akadakal ti bukal na mustasa, kunayo ito yabantay, pumanaw kay tiyan mo, katagpukaw. Jack pa nakita iti bantay talaga nagpukaw. Ngem kapo iti pamadya nakakita ako ni iti bantay iti duwado kano papay anaykat ka nasukatan iti namnama ken regta. Kapo iti pamati nasaksya ka mismo iti bantay iti basol ang nasukatan iti panagbabawi ken pamakawan. Ket kapo iti pamati nasaksyak pa iti bantay iti saem ang nasukatan iti kapya namnama ken panagyaman. When? Nakakita ko na itinikat abantay. Gapu iti pamatik na pasublik ti bilig, bilag ti prisod ko, kaya nakibingbinglaya ko na isamit ti Ebanghelyo, kitinawat ko ti mangisalakan ng ordinansa. Gapu iti pamatik, sinubak rin ti panubok kentok ti biyag, babaan ti kapya, ken namnama. Gapu iti pamatik na pagbaling ko rin sa lusod ken duwa-duwa, panamnama ken panakaawat. Gapoy ti pamatik sinangok na iti diamam mo, di makita ken di may lawlawag babaen iti namnama. Ket gapoy ti pamatik uray ti karungsutan na panawen, mabigbig ko ti kapyaken panagyaman, nga iti kinapudno na iso ti kasayatan na panawen. Ket napilian tayo ti pamatik ang tarak ng tayo rin tagbali na pudno panakam mo kay di ba nagtyapo. Usa rin tayo, tibali ka sa paneknekak, weno amok. Naimula kong tibukali ti puso, kinitibiyag ko. Pinadas kon, at tinarakunday tabukal, tiyumno panakam mo. Katita, ti panagtakder ko dito yung paneknekak, ani Yeso Kristo ti mangisalakan. iti lubong. Panek nakakpaya ni Joseph Smith, ti propeta ti Diyos, kan si bibiyag nga instrumento ti Apo, anausar mga isubloy ti daga, ti pagabuklan ti Banghelyo Jesu Kristo. Panek nakakpaya ni Presidente Thomas S. Monson, ti propeta ti Apo ita, kastame ta da kayo tiagpili ti pamati. Pilyan nyo ti pamati. Itinaga ni Jesu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Danga ita ti coro ken ti congregation amang kanta iti Lord, I would follow thee. Kalpasan ti panagkanta, agsaunto kada tayo de Elder Kevin R. Duncan ken Elder Garrett W. Gong ti Pitopulo. Kalpasan ni Elder Gong, mapadayawan tayon to adung ken ni Elder Neil L. Anderson ti korom ti sangapulo ket duang apostol.
This is the 100.
Dito ti Michael sang 118 semi-annual sa Pasap Konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti Santo ti dudi ng aldaw.
The winter of 18
got ken mapakarit the winter 1848 kadagiti pioneer ti Salt Lake Valley. Bayat ikalgawit in 1847, impakdaar ni Brigham Young ang nakadaanon metlangin na giti santo iti papananda. Dito iti usto a lugar, kinunan ni President Young, ang nakaipakitaan iti siramatan o sa dino iti pagyanan na giti santo. Nagsagaba na giti nagkaon na amyambro iti simbahan iti nakaro a panubok bayat iti manakaisubli iti banghelyo. Napapanaw da iti pagtayanganda, naparparigat kinanop. Di mailadan wan ti sinagaba rigat managdalyas at da iti tanap. Ngamita, dadamit lang iti usto lugar. Nupay kasta, nakaroon na iti winter di 1848. Nakalamlami iti winter na ilado pa iti saka, ti ado at tao. Nariribukan na giti santo. Impakamo, ti ado ang membro ti simbahan na di dagbangon ti balay da iti tanap. Kaya't na ti agtalinit kadagiti bagunda, tanam na maayang dasa na baybayan ni dadagiti leader ti simbahan, kadipanda iti nasaysayat ang lugar. Nagitugod dati bukbukel kinagbunga mulang, imdida ida sanggasat kay mula iti natikaga disyerto. Imbaga ni Jim Bridger at tinalatak ng agdaldalya sa tidiken Brigham Young, amang 30,000 adulyar iti umuna makay 30,000 kagumi amais amaapit titanap. Si Salt Lake City, kaputa ko na nasa ano mapasamak. Nadagdagan pa iti parikot iti damag nga da naduktalan da balito iti California. Impapandag iti miyembro iti simba na nasaysaya at namapanda iti California na agsapol iti kinabaknang kinasaysaya at aklima. Kadag iti narikot na panawin, kinasarita ni Brigham yan nag iti miyembro iti simbaan, kinanana. Dito yata na aptinsagana si Diyos kadag iti tao na natin nagtayo iti apoy, manipod iti paryok. Nat nagtayo iti basar, manipod iti apoy. Kadatoy tayo, kadagyan tayo ditoy. Impakita ti Diyos kanya ka dito yung lugar ti para kadag iti tao na. Kadito iti lugar, awanda. Baliwan na dagiti elemento para ti pagimbagan dagiti santo na. Baliwan na tinailado kayo narangaring at tanap kayo nagbali na pakairan. Kakabsatin kayo nagmula, itibukelyo. Mainayon siya parabon, pagdari President Chang at itanap ti Salt Lake, mamamua kalsada ti nasyon. Bisitain to dagiti ari kayo emperador, kang runaan na mabangon to ti templo ti Apo. Ada dagiti nakalagi pakari. Ado ang miyembro ti simbahan ti mamati iti pato ni Brigham Young. Ngayon madamit na gini nagduado a kinapanday iti impapanda na saysaya at pagbiyagan. Ngayon pakita ti istorya pamudno amin na pato ni Brigham Young. Di moras tanap kinagapitan na kalungaw da gini santo. Dakkela banag ti winter edi 1848 ngayon nasar ti apo ng isuro ka da gini tao na surusuro da kasta tayo kumamit. At ikakaisuna na talgid at dala na pakaisalakanan kin panagtalek, panagtungpal, ti patigmaan, ti propeta, ti Diyos. But no, may sapat gan na parabor iti panagmrembro, ti simbahan, kiti panang idaulo, ti sibibiyag, a propeta, ti Diyos. Indeklara, ti Apo, awan sa bali dito itaga, pakaitiran, ti bileg, kentulbek, ti priesthood, di ti agdama. Ti propeta ken presidente ti simbanita ni Thomas S. Monson umawat iti balikas ti Dios para ti amin amrembro ti simbahan ken para iti lobong mainayon pay sustenaran tayo kas propeta mamaltiing ken mamadto dagiti konseho iti umuna pangulwen ken dagiti amrembro ti korum ti sangapulo ket duang apostol nailado lang aro din dagiti dapanda rangaring pay ti daga. Kinasapulan dagiti mo na membro ti pamati tapno agtalek da ti propeda. Nakatea ti biyagda ng ginunggunaan ti apo iti nasaya at biyagda giti sumurot ti panakangiwat na. Kastamit ti aramidan ti apo kadatoy ita. Napuno da ito yung lubong ti makatulong a libro. Adu ti agko na nga eksperto da. Managusig da, edukador. Ken pilosopo a makabael a mamagbaga ti may panggep ti anyaman na banag. Iti teknolohiya ita, maalat impormasyon ti anyaman na topiko babayan ti may saklik. Nakalakalaka iti may kursong iti palabog ti panagusar iti buko da pigsa para ti balakad. Iti pinagpatanay iti ubing o repay panagsapol ti ragsak. No pa'y makatulong ti daddo makasmer mo ti simbaan, makapantayo iti pagapuan ti natarna o kinapudno nga isu ti Dios. Masapulan tayo ti songbat problema, ketsalutsud tayo, babaen ti panang ngusig tayo ti impalgak ti apo, babaen di proteta. Iti kastamit latin o klay, teknolohiya ita, nalaka tayo sa pulin dagiti balikas ti propeta, anya manabanag. Anya ti insuro ti Dios may panggep iti kila isa, ken ti pamilya babaen di proteta. Anya ti insuro na kada tayo may panggep ti edukasyon, ken naging awa biyag babaen di proteta. Anya ti insuro na kada tayo may panggep ti ragsak, ken panakapneg babaen di propeta na. No anya ti siguro dagiti propeta na labit kadagiti na dumadaanin di makanto when impossible. Ngam ti Diyos iso ti Diyos ng ti ornos kininten na ti sistema pakamuan tayo itikayat na puno arawan aramidin ti apo Diyos ng ipalgak na ti sekreto na kadagiti katulong na propeta. Ito rugi dito iti dispensasyon ti panakatongpal dagiti panawin. Impasingket ti apo ang makasarita kada tayo babayan di propeta na tibalikas ko, matungpal danto amin, iti amin, timek ko, wenno babaeng titimek, dagiti katulungak, agpapada. Ti panagtalik ken panagtungpal ti propeta, nalablabes pa yung embedisyon ken pribulio. Imbaga ni President Ezra Benson, agbatay ti panakaisalakan niyo, iti panagpatungpal iti propeta, iladawan ti kunana. Sa kapulo ketupat, nga adang ti panagtungpal iti propeta. Iti session iti bigat, nabatad ti pinangisuro kadate ni Elder Claudio Costa, ti panguluyan ti pitupulo kadagito isang apulo kenupat nga adang kapwa dakkel ti ikapapanda ulitik manen. Misa, ti propeta ti kakaisuna nga makapagsao ti anyaman ang banag para ti Dios. May kadwa, nabilbilag ti sibibiyag a propeta ngayon dagiti pagbasaan. May katlo, napatpatig kadatayo ti sibibiyag a propeta ngayon tinatayan. May kapat, saan ang baybayan ti propeta ti simbahan. Kalima, saan nakasapulan iti propeta ti nidagaan nga adal wenno pakakitan nga agsao iti anya abanag wenno agtignay iti anya abanag iti anya nga oras. Kaya sana nasken ako na ti propeta ko na ti apo no magteti scripture. Kapito, ibaga ka da tayo ti propeta ti aramidin tayo sana ka na ino anya ti amuin tayo. Kalo, nawaya ti propeta anya man ti sawen dagiti tao. Umawa ti propeta iti palting anyaman temporal wenno espirituan. Sa kapulo, mabalin ti propeta makiraman nagiti banlak asibiko. Ti dua grupo marigat sumuro ti propeta kat dagiti natangig adad di adal ken dagiti natangig abaknang. Katwa, sana nasken ang nalatak ti propeta ti lubong wenno iti na ilubungan. Mega 30. Paklen ti propeta ken dagiti mamagbaga ti umuna pangulwen. Ti kangatwa na korom ti simbaan. 14. Sumurot kayo iti si bibiyaga propeta kenti umuna pangulwen ket mabendisyonan kayo. Tumngarin nyo idaket agsagaba kayo. Kakabsat ken kadagiti santo iti 1848. Mabalin tayo apilyan ti sumurot ti propeta kenti tibukot tayo kabailan. Madan tayo kumatisirib nga agtalek ken sumurot iti patigma ti si bibiyaga propeta kendagiti apostol. Saksiak ti kinaimbagda ken paneknekak hapinusgan ida ti Dios. Panekdika nga awan tinataltalged adalan nga agturong itibiyag. Mangsungbat ka dagito problema, mangragpati ti talna ken ragsak dito'y lubong, ken mangsalwad ti panakay salakan tayo ng iti panagtumpal ka dagiti balikas na. Batik dito ang saksi, ti sagrado anagan ni Apo, Es Kristo. Amen.
Your brothers and sisters. Patgeka
kakabsat, idi adda ti barok ijay Provo Missionary Training Center nang ipauet ni Sister Gong ti kalutluto na atinapay para ken kuana ken dagiti kakadwana. Dagiti ti surat a pagyaman da ken ni Sister Gong. Sister Gong, ipalagip dayta a bread ti balay. Sister Gong, awan masaok no di wow. Dayta abred ti kasayaatan ngayon subok kalpasan tinchalada ni nanang. Ngam daytoy ti paboritok, Sister Gong, nagimas ti bread. Ibagam kanyak no adadiyo pagkinaawatan kin ni Mr. Gong.
We love our missionaries.
Ipatpateg mi dagiti missionaryo tayo, tunggal sister, elder, agasawa. Di maumag ti yaman mi amin ti daytaan na isang ayan na missionaryo ngay muna nang yeg tinaisubling ebanghelyo ni Jesu Kristo. Sayaman Apaneknekak at iagnanayo na panirigan ti panamati ti Ebanghelyo ken ti katulagan ti templo, makatulong kada tayo mangkita tinabak na nga bendisyon ti tunggal henerasyon ti agnanayo na pamilya tayo. Timo na ti pamilya mi simuro ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo ti udo dinangal daw iso ni nanang Jean Gong. Kas balasitang ti Honolulu, Hawaii, dimngeg, naamuan na, nabunyagan ken nakumpirma, si papamati pailaeng. Dagiti na pod no ang miyembro ti simbaan, tinulungan da ni nanang tapno at dagagayim na iti banghelyo, calling ti simbahan, kinagtultuloy ang mataraunan, iti napinta sa balikas ti Diyos. Iti pagsasawita, tunggal baro a pagpasurot, agtutubo dagiti agsublite aktibidad ti simbaan, kenda dumaan na parabura ng henerasyon, no agbalinda akadwa asanto, iti sidong ti Diyos. Ti pamilya ni Garrett de Jong Jr., ti nangibin ken ni nanang ni Lelo di Jong an linguiste amang ipateg tilingwa ti puso ken spirito rinawa na tinagano sa imasinasyon ti panagkunana berde ti blackberry no nalabaga ita no pagsaritaan ti elektroniko a gadget kunak kadagiteg tutubo no agbasa tayo iti blackberry iti simbahan agbalin nga asol dagiti berde a bishop. Dagiti dadakkel ko, the Walter Ken Jean Gong na mitluda nagkasar. Seremonya ti insek para iti pamilya, seremonya ti Amerikano para ti gagayem, iti balay ti Apo para ti agnanayon. Kan kantaan dagiti anak tayo ti promeya, iti I love to see the temple, I'm going there someday. Nagkari dagiti agtutubo tayo nga awatin da dagiti ordinansa ti templo. Napanak ti balay ti Apo itay nabiita mang saksi ti agasawa nga umawat iti bendisyon ti katulagan. Inawis ko ida iti umunaho ni munda kalpasan ti 50 years at awen. Sa kalpasan ti 50 at awen, rugyan dati may kadwa ahanimon. Nasarakak iti bagi ka kumitkita kadagiti agasawa kadagiti sarming ti templo, agsumbangir asarming. Makita kadagiti asarming ti kaslaawan patinggana nga agsasaruno aladawan. Dagiti sarming ti templo, ipalagip da kada tayo atunggal tao at da na Diyosan agalad ken pagtungpalan. Dagiti sagradong ordinansa ken katulagan kadagiti templo, tumulong dati tunggal maysa nga agsubli iti sidong ti Diyos ken mamagtitipon kadagiti pamilya iti agnanayon. Ket iti idudoras asang kamaysa iti ayat ken kinapudno, may kantayo dagiti ubing ti pundasyon ken inspirasyon. Kadagiti sarming ti agnanayon ti templo nalagip ko ti First Dragon Gong anayanak idi 837 AD tartaraudi ti Tang Dynasty ti Southern China ken nang sublad ti henerasyon ti pamilya Gong iti amak. Iti maika 33 as na i-record ang henerasyon. Dagiti kakabsat ko ken siyak iti adda iti maika ita 34 a henerasyon ti pamilya. Ti patababarok ken dagiti kasinsinda iti maika 35 ang henerasyon. Ti apo ko mi ti maika 36 ti na-record ang henerasyon ti pamilya Gong. Kadagiti sarming tegnanayon iti templo, jak makita iti rugi ken murdong ti henerasyon. Sana lagip ko saan la ati pagsasaruno ti henerasyon, ngem ti pay panagsasaruno ti kakabagyan ti pamilya, iti may sa aturong nakitak ti bagik kas anak, apuko ti tumeng, manipod iti 31st ang naglabas, agingga ti First Dragon Gong, kadagiti sarming ti sabali at direksyon, nakitak ti bagik kas ama, lelong ti tumeng. Iti abay ti patgek nga asawa Susan ang nagtakderak makitak usa isunak nga anak apo ko ti tumangken ti sabali a direksyon kas ina lelang ti tumangken da dumapay. Kadagiti sarming tegnanayon ti templo nang rugimet a naawatak ti asawa ken ti bagik kas anak dagiti dadakkel mi ken dadakkel dagiti anak mi. Kas apo ko dagiti apo-apong mi ken apong kadagiti apo ko mi. Ti napateg nga adal ti mortalidad immagsep ti kaunggan mi bayat ti panagadal ken panangisuro ti agnanayon nga akem ken kas anak ken nagannak ken anak. Iladawan ti scripture ti mangisalakan tayo kas ti ama ken ti anak. Nagbiag iti lasag ken insuko na para iti pagayat ng ti ama. Ammo ti mangisalakan ti tumulong kada tayo dagiti tao na iti amin na sagabaan ken mapadasan tayo uray pay patay. Iti yaay na ditoy, maibturan amin ti mangisalakan ti sasagrapin tayo, nasugatan gapu ti basol tayo, nadungiran gapu ti kinasukir tayo, gapu ti mangisalakan na imbagan tayo. Manipod iti konseo ti langit, inako ti mangisalakan ti kayat, ken pakaragsakan iti amana. Daytoy a panagama ken anak, may lawlawag ti pagidyatan, ati makapukaw iti biyag na, gapu kanyak masapulan nanto. Ituloy ti lubong ti managim bubukod, ngam awan kada tayo at tibilig ang mangisalakan iti bagi tayo. Awan tibilig tayo, ngem adda kenkwana. Awan ingana tila ti manubot ti mangisalakan ti mang parmek tiripatay panawen lawang, pungtot pait pannakaiduma liday ken sakit tinakem. No daduma mapasamak ti di kayat uray no inaramid tayon amin nakabailan tayo. Ti karnero inosente ken natarnaw nasa nagsangit ti mangisalakan gapo kada tayo. No kanayon lagi pen tayo may takderan na tayo ti amin na panawen ken banag ken lugar apakaisangwan tayo. Ti kinapudno na napigpigsang yem ti guyod ni patay. Iti yasideg tayo kenkwana, yasideg na tayo met ti mangisalakan ti ama tayo ti langit. Idinto ta saan anan-anay ti daduma dito'y daga, matalek tayo tinailangitan ng ama tayo amang tungpali ti desinyo iti panagsaka babaen ti panagtutunos ti justisya ayat kenkaasi. Ti melegro dagiti ladawan ang maawatan tayo kadagiti sarming tegnanayin ti temple, kabailan tayo abaliwan. Idi sumrek da jen ken Walter Gong iti baro ken agnanay na katulagan, linuktanda ti dalan dagiti kaamaan akas iti First Dragon Gong, ang mapaglantip ken para ti kapututan ang mayanak ti katulagan. Laglagi po nyo, ti panangtuntun tayo kadagiti kakabsat tayo, mabindisyonan tayo iti henerasyon. Nariribok iti lubong ng babaen ti pudno ken adda simbaan da, adda pamati ken awan buteng. Kadagiti balikas ni Apostol Pablo paneknekakmet tatalaga anaawisak apatay man biag itingato itibaba wenno anyaman anabiag dida tay maisina tayat ti Dios nga adda ken Jesucristo nga apo tayo paneknekak kasi pakumbaba si bibiag ti Dios punasen na amin alwa tayo malaksid tilwa tiragsak no mak kita tayo babaen dagiti sarming tegna 90 templo ken makaawid tayo anadalos ti henerasyon ti pamilya tayo aglalantip babaen ti bileg ti priesthood ket ipukaw iti hosana 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 itinagan ni Jesucristo amen.
My beloved brothers and sisters.
Kapatid ko kakabsat iti intero lubong. Ipeksak din na yung pusuwa na pampanang rem ko iti pamati ken anep din nakita kiti biyagyo. Abibiyag tayo iti nakalalagip nga makaparit at panawin. Dinatay binibayan ti apat ipang gap tayo ng agsabit kang kuha na. Tingin nyo dagit ipang malaaga balikas na. Iti pasungad at pagad. Dumungag. Agsipot ka nagkararag. Agalwad kayo, ang mga ano, malilaw kayo. Agsipot, kinagtanang kayo. Agalwad kayo, ang mga ano, matnag kayo mati, panagdaradaras yo. Malagbip ti padas na Yesus sa Jay Capernaum, iti di panangawat dag iti disipulo at simurot, iti mga isalakan nga iso anak ti Diyos. Mabasa ti scripture, iti dito nga oras, aduk ka dag iti disipulo na, ti saan na simurot kenkwa na. Timalyaw ni Jesus kadagat isang apulok at dua, kadinamag na, pumanaw kayo kadimet? Iti panunod ko, namin adun na nasong batak dito sa lutsod, ay saan na? Saan kanyak? Jakto pulos panawan. Agnanayon nak dito'y ang makamayasong bata nyo. Ngayon iti sa lutsod, pumanaw kayo kadimet? Ipalagip na, iti kinareset ito, sana piknik ti biyag. Dabuntog nga umay, tibalikas, apo. Siya ka di. Tumapog tayo, itidanam, tipagbunyagan, anapnuan namnama. Inagdag, ti mga silakan, surutin dak. Kaya isang bat tayo, ngay tugot tayo tinagan na. Awan kada tayo. Ti maya dito'y ababa panagdalyasat ang espirituan. Kuno nakalalagip ang paset. Ti dalan ng agtuong ti kanadisipulo sana para kadag tinakapsat ang panagpuspuso da. Kinunin ni Jesus, ay tinyo ti Apo, a Diyos yo, ti amin na puso, kin kararwayo, kin panunot yo. As sino man na sumurot kanyak, lipatin na kumati bagina, katbaklayin na ti krus na, katurutanak. Iti isursuro tayo ti pangisalakan, nga awan sa lutsod, adanto panubok as sangawin tayo. Iti napod no pamati, nagtimang tubay apadas mangted, iti nanunag a panakapasurot, iti kinapod no ti mga isalakan. Nayasidag ti na ilubungan na wagas, nagito'y apadas ti mga langab, ti imatang tayo, ken mga kapakapsot ti pangedeng tayo. At dadag iti ipatpatag tayo sa may asi, tinalintig, ken akikidadalan, kasaan, nan akumuyo ken kwana. Kasano nga agtalin na tayo tinapod no? Ti mga silakan, ti banghelyo na, kinti ordinance at ti prisod na. Kasano, pabaknangin tayo, ti pamati, kinkirid tayo, kahit di tayo panawan. Kinunin ni Jesus, malaksid no, napasurot kayon, kahit agbali na kasubing, saan kayo makastrek ti pagarian, iti langit? Kasapulan tayo, ti manamati, a puso ti ubing. Babayin ti bilig ti panabot na, agbalin tayo kasubing. Natulnog, Nama, napakumbaba, naanos, napnon ayat, sa tutulog ng umawa, ti anyaman nga ite, ti apo, kada tayo. Kasi ti panagtungpal, ti ubing, ti amana. Daytoy, ti kang runaan na panagbaliw. Makita tayong tunwa pa yan na patek, ti panagbalbaliw. Dua abanag, ti mga balag, ti peggad. Dag ti balikas, ang nasa ir, kanabainan. Kadag iti nagparikot ti kanailangitan ti mga isalakan, dinamag ni Jesus, nasa air kayo kadi, iti parabola ti agtartarakan, imbalag ni Jesus, nagiturid apagbiit. Ngayon bididumting tag iti parikot na agapo kadag iti balikas, nagangay ngayon na nasa air. Adawa banag ti pakasairan, katagtutuloy nga umay iti panunod. Madadaayal iti kumpiyansa iti tao at di mapakpakadaan na problema. Sana mapasamak tinamnamain tayo. Agbidot tayo. Kaslawan sarwi, katagdua-dua ang mga no di mapakawan. Panunutin tayo ti isyo ti doktrina. Madal tayo tinasao ti pulpito ti simbaan 150 atawanin tinapalabas sa mga buribor ti panunot tayo. Saan nga umno, ti panakatrato dagiti anak tayo. Awan mga ikaskaso, kada tayo. Ado unay, pampanunutin tayo. Iti pan namin ti kinakapuso tayo, padasin ti kabasor, at takawin ti sagot ti na espirituan. No di tayo ganad, tinasaktan nga inuubi nga espiritu tayo, ang subli iti daan nga ugali tayo. Pumanaw tinaimeng, makaagas alawag ti mga isalakan. Iti napabasal ni Parley P. Pratt, iti 1835. Ket nabainan unay, pati ti pamilyana, imbalakad ni Propeta Joseph Smith. Parley, bayaman na kita. Ket di nakabaybayan, tinailangitan na Diyos. Sabali pa'y pag-arigan. Iti Oktobre 1830, nabunyagan ni Frederick G. Williams, nalatak ka doktor ti medisina. Intelek na dagos ti talento ken sanikwana ti simbaan. Nagbali na leader ti simbaan. Indunar na itindagana iti Kirtland Temple. Iti 1837 na sakaw ti Ado Parikot, kinakaramid ni Frederick G. Williams iti dakilabid dun. Indeklara ti Apo iti palting, akas bunga ti basol na, naikat iti sigod at takam na iti liderato iti simbaan. Tinapinta sa leksyon, ang naadal tayo ka ni Frederick G. Williams, kat anyaman ti pagkapsutan na, at abilig ti kinatao na mang baliw, ti kinapudno na iti apo, iti propeta, kaya iti simbaan. ta nakalaklak akuma panggapuan na agumura. Iti spring ti 1840. Indutag na ti bagina iti sa pasa pa konferensya ket sa papakumbaba adimawa ti pamakawan para ti napalabas. Kiti peksana ti determination na mga rami ti kayat ti Diyos. Indutag ni Hiram Smith ti kaso na ket nawaya na pakawan. Natay a napudno a miyembro ti simbaan. Nagkita kami ito na bit ni President ti Recife Brazil Temple ni Frederick G. Williams. Hilagip na no kasano a nabindisyonan ti pamilya kenti ginasot nga an-anabo ti lalong na iti tumeng ti pangedeng ti kinatao na.
Offended,
bain ti awag iti na makadadael a kabulig ti nasair. Iti libro ni Mormon, nadal tayo ti sinmata ni Lehi iti kayat ibiag. Ti sinmata, iladawan na dagiti na daya o kararwaan ang usok ti nangisit nga angap. Aking peda iti mordong ti landok, apagkaptaan, simang pedaket, nakiramanda ti bunga ti kayo. Iladawan ni Nephi ti kayo akas ti ayat ti Diyos. Ngagbunga kit pinunun na ti kararwa ti aglilipya sa rago. Kalpasan ti panangan na ti bunga, nakita ni Lehi ti dakkel ken nalawa a basdak. Ano puno iti tao, nataingan kanubing, laki ken babae, ket nakapimpintas ti bado da, ket uyuyawin ken itututuda dagiti mangmangan iti bunga. Inlawlawag ti anghel ati panangoyaw, panangumsi, panangitudo, ibagyan na ti dangas, ken sirim ti lubong. Inawlawag pa ni Nephi aditay ida ikaskaso. Nakaliliday taada dagiti aglabsing. Mabasa ti scripture. Kalpasan aman naraman ang dati bunga. Nagbainda. Gapu kadagiti mang ab-abi kadakwada. Kat napanday ti may pare tadalan. Kat napukaw da. Kas disipulo ni Kristo. Ti ado wagas sa may gidyatay ti lubong. At dagiti gundaway, at ditay komportable, kadagiti at agitudtudo, aramay, at mamati kadagiti kunati o sagrado. Imbalakad ni Presidente Monson, malaksid no kadagiti ramo ti testimonyo nyo kit na imula at anandor, marigatan kayo nito ang mga awat ti panangumsi, dagiti mangkari ti pamati yo. Kinunan ni Lehi, di yu ida ikaskaso. Indariag ni Pablo, di na tayo nikan ti Diyos, ti Espiritu, ti Buteng. Di kay agbain, ti pamaneknek, ti Apo tayo. Di tay adaywan. Ti kukuyog mi ni President Ockdorf, ti Eastern Europe, di tayo napanatawan. Naawisak ti pamatik at anap, dagiti santo. Imbaga ti may isa leader, ti Preso di Jay Ukraine, anawagan na presidente, ti sangat, ti Spring, ti 1993. Inema bulan kalpasan ti panagbunyag na. Kay papananda ito iti panakamuti publiko, ti pamati na, kundi itutulong na anang rehestro ti simbahan ti syudad ti Dnipropetrovsk. Tinasaya ti nasasadain ti Ukraine. Kaya ti panang ipakita ti pamati ka ni Kristo, kundi naisubling ebanghelyo agbungay ti dakkela parikot. Amabalin pa ya, pakapukawan na ti trabaho na kaspiloto. Imagakadag kami ti leader ti priesthood, nagkarakaragagak. At a testimonyak, ngayon nakitulagak. Amok nga da paramit kinyak ti hapo. Si papasnek, nagtali na edda ng agasawa at si papamati, di taambain ti ebanghelyo ni Jesucristo. At a nagdamag, masapag ka di mag-iidyah takidunay ti sabali? Diyak ka di makapag-disipulo ni Kristo at diyak unay pampanunutin ti ugalik? Diyak ka di maayat ni Kristo no diyak surutin ti lintig ti kanadalos ti dayaw? Diyak ka di maayat isuna kit aramidik ti kit ko iti Domingo? Nang ti Kristo iti simple sungbat, no ayat anak, surutam na kitibilin ko. Masalusod iti daduma, di met aya ado ti pamati ti mang ipatpatag ni Kristo? Agpaiso, ng kasmiyembro ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti dunengan aldaw, At saksi tayo, iti kinapod nuna. Saan lang iti Biblia? Ang iti pa libro ni Mormon. Amo tayo na isubli iti prison na dito'y daga. Adan tayo, iti sagrado katulaga na sumurot kinkwana. Kinimawat iti sagot Espiritu Santo, imawat iti sagot ibilig iti nasanto ang templo na. Kinkadwa iti pinakaisagana iti nagloria ng isubli na iti daga. Di tayo may kumpara iti ada kada tayo kadag iti di pa imawat kadag ito'y kinapudno. Iso na ikan iti adu adumit iti kasapulan. Kinunatiya po, agpili kayo iti para kada kayo. Ikarek kada kayo. No di kayo masasair wano agbabain. Marignayo iti ayat ken pamalubos na. Mamunyong agbalin kayo akas ken kuana. Mawatan tayo kaditi amin? Siyempre saan? Ipakni tayo pailad dagital tainto no kuan amawatan. Patas kaditi amin? Saan? Awatin tayo dagiti di tayo matarmiaan ken pakawanin dagiti daduma anang pasakit. Makarik na tayo kadi kati panakaisod sa lumina tiglawlaw tayo. Talaga. Mas dao tayo kadi nung makaguro dagiti daduma iti simbaan ti Apo ken padasinda nga agawin ti pamati dagiti nakapsod. When ngayon saan na matubing, dito iti panagsaknap wano agas at isimbaan, wano pabuntugin na tina-espirituan na progreso, titunggal may isa, a disipulo ti Apo ni Heso Kristo. Magustuwak dagita balikas sa panibot ti himno. Iti espiritu nagsagada ni Jesus, diak baybayan, kadagati kabasor na, ita kararwa, napaydayagin, ti dakas. Jack Pulos, Pulos, Jack Pulos, Pulos, Jack Pulos, Pulos sa talikodan. Sana mapasamok dito yung biyag, ti perfection. Ngayon mamati tayo kani Apo ni Yeso Kristo. Katong palin tayo, titulog tayo. Yung karin ni President Monson ti, testimonyo nyo, no kanayon na mataraunan, kansalakniban tayo, ginunag tayo, ti pamati tayo. Agtalak tayo kadag tibalikas sa kiti si Bibag ti Propeta na ito kadag tayo pagkusurutan. Ulit-ulitin tayo kararag. Kindum ng agtimalayot ti Magti Espiritu Santo. Idalan na tayo kiniyaras na tikapya ti kararwa tayo. Anyaman na karit ti dumtang pulos pulos aditay pampanawan. Dinamag ti mga isalakan kadag ti apostol na pumanaw kayo kadimet? Insang bat ni Pedro, Apo, papanan mi. Tibalikas mo, tiyag na nain abiyag. Kit mamati kami, kin sigurado, asika, data a Kristo. Ti anak ti si bibiyag a Diyos. Saksik met data, ipaneknek ko, tinagan ni Heso Kristo. Amen.
Ipalagip mi kadagiti kakabsat ti General Priesthood Meeting as marunon to iti Conference Center into alas 6 Mountain Time. Ti Tabernacle Choir Prodgas nubigat mangrugi iti alas 9 agingga iti alas 10 ti bigat Mountain Daylight Time. Ti Sunday Morning Session ti Konferensya as marunon to Adagos. Ipeksami panagyaman mitikuro iti napinta sa kanta nga intada ita amalem ken kadagiti nagsarita ito'y asesyon ti konferensya. Ni Elder Richard G. Scott, ti korom ti sangapulo kadwang apostol, ti maoding agsarita ito'y asesyon. Kalapasan na kantain to ti koro, ti home. Kalpasan ti kanta, ti pangrikap akararag ited to ni Elder Jorge F. Ceballos, ti Pitupulo. Elder Scott.
When faith is property,
nuna batad amawatan kung mausar ti pamati, dakil ti maitid na. Mapagbalin ti kasta pamati ti biag ti tao a simponya ti rag-o ken ragsak manipod iti nalagaan gagangay nginaldaong aktibidad. Napateg ti panangusar ti pamati ti plano ti ragsak ti amay ti langit. Ngem ti pudno pamati, pamati ti panakaisalakan na italimodo ken ni Apo Jesucristo. Iti doktrina ken panursurura. Iti na yung padtuan a panangangidalan ti Apo iti pilit na, pili na. Iti kapasidad amang takwat iti nahitalimang a kinatao amang baliw iti biyag. Pudno ti pamati iti mangisalakan ti pagbatayan ti tignay ken kabailan. Ti pamati iso ti pundasyon iti panagparswa. Awan dwadwak ngayon usar ni manubot ay Jesucristo, ti pamati ti kapasidad na anagtong palitikaya ti ama iti langit. Inusar ti maestro nagparswa, kadag iti lubong iti ruwar ken kadag iti kababasitan abanag ngammo tayo. Nga mamatyak, nga dapay kababasit abanag iti datatlag apanagparswa. Ti pamati ti masagbayan, kat ipakita dagiti agasawa ngaglantip iti templo. Mawatanda at ipanagtungpal iti panursoro ni Jesucristo, kan ti plano ti ragsak ti amatayo iti langit, agdenada nga daan iti naragsak abiyag. Mamiris da ano umado ti oportunidad ti panubok ngumay. Maadan da iti wagas, babaen ti paripirip ti Espiritu Santo, amang liklik kadagitoy, kat sumayat ti biyagda. Agdadang gay ti pamati ken kinatao. Ti ti pamati itibilag ti panagtungpal kadagit tibilin ti Diyos urnongan na ti adda kada kayo abilag. Ti kinatao nagkasapulan kayo. Dahil ta kinatao saan ambas talatan matuloy no adda dakilakarit wanong sulisog. Dahil ta no na isang rat ng usarin. Ti panangusaryo, iti pamati, iti pudno a prinsipyo. Tubayan na ti kinatao. Ti napigsa a kinatao, palawaan na ti kapasidadyo amang usari iti pamati. Pagbanagan na mariing ti kapasidad kan kumpiyansayo amang parmak kadag ti panubok ti biyag. No, bumilbilag ti kinatao yo, umadando ti benepisyo yo, iti panangusaryo, iti bilag ti pamati. Matakwatan nyo no kasano ang bulig ti pamati kan kinatao amang papigsay ti tunggal maysa. Pulido ti panakabal ti kinatao kadag ti linabag ti naso na usara prinsipyo, doktrina kan panang tungpal. Agbalin tayo iti kayat tayo pagbalinan. Babaan ti panagtalinaid tayo iti kayat tayo iti inaldaw. Tinalintag a kinatao napatag amang ipakita iti pagbalinan tayo. Napatpatag tinalintag a kinatao ngayon tiyanyaman nga dakada kayo. Naadal yo a kabailan. Wan nanyaman nga grapaap a nagunod yo oray kasano ti kababana iti imatang ti tao. Iti samaro na biyag matimbang to tinalintag ka na tao yung tapno maamuan no kasano nga inusaryo ti pribilehyo yung dito'y daga. Awan tanyama na bilag oray pa ni Satanas ti makadadail iti kinatao yung. Da kayula ti makaramit iti dayta babaen ti kinasokir. Tinarimat a kinatawag baling awan kas eskan na no duprakan ti alilaw no panagbasol. Ti nadalos a kinatao ti buong at ikanayon nga umno apili kadagiti panubok iti biyag. Narami dagita apili iti panagtalak kadagiti banag apinati ken no naarami din mapatalgadan. Anya dagiti makapabilig a prinsipyo a nakaibatayan ti pamati. Agtalag iti Diyos ken iti ayat na tumulong no kasapulan oray kasano ti karikot ti pasamak. Agtungpal kadagiti bilin na ken ti biag amang ipakita a mapagtalkan na tayo. managrik na iti nolimek aparik na ti Espiritu. Napingit ang mga patungpal iti dayta aparik na. Naanos kan man nakaawat no parigatan na kay ti Diyos at umuras no saggay sala nga itid na ti sungbat iti nabaybayag apanawin. Ti pamati mabalin aman namnamaen ken di makita. Gapuna sa inyo abalusingsingan gaputa di makita. Tawan ti maawat yo asaksi agingga iti pan nakasubok ti pamati yo. Iso atong galpadasan yo ti pamati yo. Nga iso ti panaggunay ang maikari iti paripirip. Umawat kayo iti pamatalgad ng ebidensya ti Espiritu. Nagtignay kayo babaan ti panakaawat yo, ngam di kay lata sigurado iti kayat yung aramidan. Numamati kayo, maitad kata kayo ti pamuspusan at di yo maragpat iti sabali abanag. Oray pa'y kasano ti bilig ti pamati yo, saan akanayon at agdagos agunggunan na kay ti Diyos, babaan ti tarigagayo. Ket di sumungbat ti Diyos ama inugot it plano na para kada kayo. No iso ti kasayatan. Agyaman kayo tanu no daddo maparigatan na kayo ti Diyos, sakbay ng umay dayta sungbat. Kasano ang mapapigsat mamatayo kan iduduras yo ti kinatao yo.
The bedrock of
the integridad ti pundasyon ti kinatao yo. Tinadalos a kinatao, timang patibkor iti kapasidad yu amang lasin iti pagturungan ti Espiritu kat agtulnog kayo. Ti agtultuloy panangusaryo iti pamati timang pasikan iti kinatao. Timang matalag apundasyon ti duduras ti kinatao yu agbatay iti panamagbalinyo ken ni Yesu Kristo ken ti panursuro na asentro ti biyagyo. Tiragsok yu iti daga. Ken ti agnanayo na panakaisalakan yu. Masapul na ti umno a desisyon. Kat awan ti narigat nga ramiden. Dagita a desisyon ti mang patibker iti kinatao. Alumaban iti napinget nga impruensya ti basol ken panagbiddot. Tinatanok a kinatao kayarigan ti naipatig a porselana. Ana arami ti napilya material na porma iti pamati na annad a nasukog iti nalinteg nga ramid. Ken natinab iti na makatignay apadas. Napintas unay banag katawan katukad na. Nga mapagbitla ang madadail babaan ti panagbasol. Katado arigat tumanin sakbay ang matarimaan. No masalakniban iti panagkontrol, agpaot tinalintag a kinatao. Saan ang makapataod dagiti material banag tinragsak ken pannakapnag ken itirag o itidaga. Numang itunda kada tayo iti exaltation. Tinadaya o kinatao. Daita ang nginabras ti akin uneg akirid ken panunot ang nabal iti di mabilang nalintag a desisyon. Timang iturong itibiyag. Ti masansan nalintag a biag ti mang pataod iti napintag a bilag kan kirad ngagtalinaid salakneb iti makaidukam ng impluensya ti basol kan bidot. Ti pamatiyo kan Heso Kristo kan ti panagtungpalyo iti bilin na ti mang papigsa iti kinataoyo. Ti kinataoyo ti mang rukod iti pagbalinanyo. Iso ti ebidensya no kasano ti panangusaryo iti panawinyo dito'y daga. Ito'y apanawin na panakapadas. Tiadal ang maawatan nyo. Amin. Itiadala dayadam laing. Podnumat dayta iti na Espiritu na banag. Alaim ti minayadam iti panagtungpal. Pamati ken ni Heso Kristo. Tinampas nagpapanangusar iti kinapurno ang maadalyo. Ti maalayo ket ti matulubay a kinatao. Ti iduduras ken tinabalegi panakakompleto ti panggap immortal ang mga padas ken mang parago. Daytoy mortal abiyag ti pakarukuda pakasubukan. No kasano sangwen tayo dagiti panubok ti mang rukod iti kinabilag ti kinatao yo. ti pamati tayo ken Jesu Kristo ken ti panursuro na ti mangpatibker ti kinatao tayo. Te testimonya ti mangpasiken iti na espirituan nga impresyon na mangpatalged iti balido a panursuro. Ti nalinteg nga ramid. Masansan adayta a pangiturong kadwaen ti nabileg arik na mangted talkluaken makapaumel. Ngayon saan arik na ti istestimonya. Iso ti bugas ti kinatao ang nawaabal iti linabag ng ipas ngay dagiting umno a desisyon. Dagito'y apili, nagtaod iti matalag apamati kadagiti banag apinati ken ididamo di makita. Tinabilag a testimonya mang tedtal na liwliwa ken namnama. Patauden nati pamati anutong palin dagiti panorsoro ti mangisalakan na pintas ti biag matalek sokbayan ken adda kabailan amang rimbaw kadagiti pannobok iti dalan tayo agrang paya ti testimonya iti pannakaawat iti pamati ngem pasagepsep ti kararag ken ti panangimutektek iti na espirituan a doktrina. Natarakin iti panang tungpal iti pamati na itali iti kampanya kumpiyansa ang matunoyan to ti na ikari a resulta. Iti pumigpigsang awis ni Satanas iti lubong maipalubos ang mga paay iti panubok kada tayo. No pa yun nang mangtad iti didigra ita inkadungan ni Jesu Kristo iti pagtungpalan ni Satanas babaan iti panubot ng panagungar na. Santo nga agballeg iti Diablo. Oray ita masapul nga agaraw iti beddeng nga naramid ti Apo. Di na may panaw tanyama na parabor ang nasagrapan. Di na mabaliwan ti kinatao ang naabulan iti nalintag a desisyon. Awanan bilag amang dadail iti agnanayon a panagdang panagkanaig iti nasantuan na templo dagiti agasawa kun dagiti anakda. Di na maisin ti pudno a pamati. Di na maala ti testimonyayo. Wen, mapukaw dagito yaba nagbabain ti susurot iti panulisog na. Nga maawan ti bilig na amang dadal ka dagito'y. Panang yababa. Usarin ti Diyos ti pamati yo apang muli na iti kinatao yo. Ti kinatao ti mangipakita iti pagbalinan nyo. Tinapigsa kinatao buong ati nainay nga umno apili. Integridad ti pundasyon ti kinatao. No kanayon amataraken ti kinatao yo, ad-adda mausaryo ti bilag ti pamati. Ited kuman ti upat a prinsipyo mangtad iti naunag arik na tital na kinragsak iti biyag ko. Binangon ti apo dagiti apanuli iti agnanayon a plano. Ket napateg titunggal maysa sang katunos da mang patipgar titunggal maysa no napasnek ti pannakaaramid da ken masansan mang parnuay iti nabileg a kinatao mang nayon iti abilidad mang sukat kadagiti pannubok iti biag iti pundasyon ti ragsak itaken iti agnanayon dagiti da. Pamati ka niya po Jesu Kristo kung ti programa na amadan iti bilag ngagbalig. Panagbabawi ang mga ator kadagiti naggapuan ti bidot a panang katwen no panang nang nayon. Panagtungpal kadagiti bilin ti apo amang tad iti pigsak ng direksyon iti biyag tayo. Nasayod a serbisyo amang tulong kadagiti daduma. Noin kadang yon tagbiyag analintag. Di kay maupay. Kasla narigat ti biyag ita. Ngem iturutan niyo ti kumpet iti dayta landok a pagkaptan iti kinapuno. Di among ngem agprogreso kayon. Nagitirigat niyo ti mang tenneb iti kinatao. Disiplina ken kumpiyansa kadagiti kari ti amayo iti langit ken ti mangisalakan. Nulakit ituloy ti agtungpal kadagiti bilin na. Iparik na kumati Espiritu Santo kada kayo. Takanayon ninyo tiag desisyon amang patalgad itinatawyo kun madan itinado arag o kun ragsak itinaga ni Jesu Kristo Amen.
Our dear Father in heaven,
and ayat me mami, agpasalamat kami ng may kita kayo. Tibi, te nganak nyo, agpasalamat kami ng kanyo aga mama. Iti
exaltation. thy plan of happiness for us, thy children. We thank thee, Father, for
nagpasalamat kami, Ama, ti tripuhi tayo. Nagpasalamat kami, ti inspirad, nga minsay, nga naitid ka na kami. Ito yung session nito, General Conference. Ito yung napintas nga musika. Nga ispek. Ayatan na ka, well, Ama. Awatan mi. Nga bisinan na kami, kan protected kami. At ipropeta kan sirs. Protector kami ti missionary, aming nga missionary ti intiro lubong. Nga rangsak we awatan mi Ama nga bendisyon na kami iti Espiritu Santo para tapno mas ma
once again dear Father
momentan nga Ama the ayer then the itinagan ni Hesu Kristo. Amen.
Ito iti broadcast may ka 180 semi-annual at sa pasap ti komprensya at isimbaan ni Hesu Kristo dagiti Santo at itudin ng aldaw. Napili dagiti nagsaon manipot ti general authorities ken general officers at isimbaan. Ti musika ti family choir manipot ti Sandy ken Draper, Utah. Dito ay broadcast in paika serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Anyaman reproduction, recording, transcription, when sa bali pangusaran, ito ay programa ang awan ti pamalubos, may parit.